Komentáre dnešného dňa.
Udalosti, politické vyhlásenia.
To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača.
Príjemný dobrý večer z Bratislavského štúdia Slobodného vysielača. Sú tu pravidelné, tentokrát prvotýžňové komentáre Slobodného vysielača. Moje meno je Peter Králik, spolu so mnou je tu Juraj Poláček.
Dobrý večer.
Večný to môj kolega a dnes je aj s nami Alex Adamecký.
Dobrý večer.
Ktorý písaval pre Konzervatívny výber a Mladý komentátor. Tak hneď zostra, keď tu máme Alex Kotleba, rozdávanie darčekov, číslice, no, komentár.
Je toho dosť, ako čo sa od včera ohľadom tohto udialo. Najviac ma pobavilo teda, hej, že mali oslavy štátnosti Slovenskej republiky, čo by nebolo pre nich nič nezvyčajné, tým sa nejak netaja. Ale zaujímavejšia bola skôr suma, ktorú rozdali. Na vlastnej stránke uvádzajú, že to bolo takmer 4500 eur. Rozdelili to medzi tri mnohopočetné biele rodiny, hej. A teda každej rodinke sa ušlo 1488 eur. Čo je veľkou záhadou a veľkou náhodou pre rôznych konšpirátorov, že prečo práve toto číslo si mohli zvoliť.
Lebo 14 to je znak Ku Klux Klanu.
No,
alebo také, že
nie,
white power alebo niečo podobné.
Tam ide o to, že tam bolo 14 slov, že musíme zabezpečiť
prežitie
nášho národa a zabezpečiť budúcnosť pre biele deti. Niečo tak, hej. No a 88, tam máme klasický hej. No a potom, ako hneď ma napadlo, že to asi nebude náhoda, že dali takúto sumu. A včera večer som pozeral, či sa toho niekto chytí, nikto sa nechytil. Až ráno som videl rôznych komentátorov, že sa toho chytili a potom už, jak sa toho chytila celá novinárska obec, aktuality, Hospodárske noviny, všetci, tak vychádzali prvé reakcie od Kotlebovcov, že teraz sme vás nachytali, keby sme nedali takú sumu, tak o nás nikdy nenapíšete. Dostali sme vás.
To je dosť trapný argument.
To je taký, aký som sa s malým bratrancom bavil asi. Že kde sme my nejakí neofašisti? Že, kvôli čomu nás obviňujete? A kvôli tomuto? A to sme vás nachytali, hej? Že, lebo si vy myslíte, že sme neofašisti.
Tak schválne sme dali tieto symboly.
Áno, áno. Aby všetci vedeli, teda, ako pomáhame rodinám a dali sme tam presne túto symboliku iba kvôli tomu, hej. Vôbec je irrelevantné, čo tie čísla znamenajú. To sú náhodné číselka, ako mohli tam dať o euro hore, dole, pre nich je to jedno, ale vybrali si práve toto špeciálne číslo, aby sa teda všade dostali. Ak už je to až také dosť prízemné, to príde.
No, až vulgárne. Ale,
A hlúpe, lebo túto mantru o schválnych číslach pred 4 hodinami Milan Uhrík, podpredseda Kotlebovcov, zopakoval znova vo svojom statuse, kde znova napísal, čo myslíte, všimli by si médiá, že sme sa vyzbierali sumou takmer 4500 eur na pomoc trom slušným chudobným rodinám, keď sme im dali o euro viac alebo menej. To je zároveň odpoveď, prečo práve také číslo.
Novinári sú čím ďalej tým viac predvídateľní. Tak ako oklamali celú novinársku obec, so všetkými vybabrali a teraz sú oni tí.
Lebo 14,88 nie je 14,88, lebo Kotleba je medvedík púvno.
Tak.
No, celá tá argumentácia mi pripadá asi niečo tak, ako keď tie rôzne útoky, ktoré zásadne konajú, tie teroristické útoky a vraždy a podobne, ktoré zásadne konajú ľudia moslimského vierovyznania, nemajú nič spoločné s islamom. Hej? To je asi podobná argumentácia.
No, teraz som sa zocitol mimo toho, ale nevadí. Čo k tomu ešte povedať?
No, práve tá argumentácia asi na tom najzaujímavejšia, že normálni ľudia vidia nejaký význam aj v tom čísle, aj keď je podľa nich udaný úplne náhodne a bol spravený iba za účelom medializácie. Ale práve som bol zaskočený tými reakciami ich skalných fanúšikov, hej, že ktorí to neobhajovali ani takýmto štýlom, ale skôr to obhajovali takým, že no a čo, že aspoň sa o nás píše teda. No, je jedno, že čo to znamená. Nie, že tam ide o to, aby sme mali hlavne mediálny priestor.
No treba povedať, že Kotleba obsadil celú tú protestnú komunitu, dnes tam patrí jemu a celá protestná komunita s prepáčením žeria aj znavia.
Tým by som si nebol tak istý, že celú protestnú, práve jemu sa začali tieto hlasy stále zmenšovať, lebo vznikajú nové, má Magat tam vlastnú akciovú skupinu, hej, že vzdor, Slovenské hnutie obrody ide hore, o sloboda a priama
demokracia. Preferenčne je to jednoznačné.
Preferenčne áno, hej, ale to sú práve tí takí najradikálnejší a najaktívnejší práve, o ktorých začal zrejme prichádzať, tak musí si ich nejak uchlacholiť.
No, ale... Aha, takže toto bolo ako, že...
No bolo to aj také podhodenie kosti, menš.
Áno, a Magátovi tá 88.
No nie, priamo, no, tak to bolo pred rokom, kandidoval ako na kandidátke Kotlevu, hej, na číslo 88. Ale dá sa to teoreticky aj takto brať. Že im podhodil takú kosť, že stále ideme dopredu. A...
Lebo s tým Magátom treba pripomenúť, Maria Magát, ktorý aktívne vystupuje s tými veľmi extrémnymi názormi, mal na kandidoval do slovenského parlamentu a s tou svojou skupinou obsadili miesta okolo čísla 88. Aj to znamená, on mal číslo 88 a jeho súputníci mali 87 a 89. On sa tým netajil, on sa tým chválil, že to číslo si vybral sám.
Dokonca tam bola u neho aj taká menšia bitka, hej. Taká, no, argumentačná zrejme, asi nefyzická.
Nie, ako ja som to videl ako na tom facebookovom statuse, že kde sa on tým skutočne chválil.
Áno, tak on sa tým chválil. Ten si vyslúžil aj pozornosť v podstate orgánov činných trestných konaní, lebo sa tým verejne priznával, to je 88.
No, takže ešte k tomu samotnému Kotlebovi, máme pondelok, za ten víkend sa niečo udialo. Bývalý predseda KDH, bývalý premiér Jan Čarnogórsky sa vyjadril ako úplne jednoznačne, že pokiaľ by si mal vybrať medzi Kotlebom a medzi základňami NATO, aj tak jednoznačne by si vybral Kotlebu. Hej. On to postavil ako do tej polohy.
Neboli to základne NATO, ale americké základne, aby som citoval.
Americké základne. Ale tam skrátka ide o to, že neviem, že či by trval na tom výroku ešte aj po takomto extempore aj predsedu.
U Čarnogórskeho to skôr pripisujem tomu, že chcel tým zaujať, aby sa to dostalo do médií a vlastne ten výber, na ktorý sa ho nikto nepýtal, tá voľba medzi americkou základňou a Kotlebou, lebo tak nikdy tá otázka nestala, tak vlastne použil úmyselne, aby to prešlo tými médiami.
Aby vyprovokoval, ale aj sa mu to možno čiastočne podarilo. Asi je to takýmto spôsobom, ale u neho je to aspoň legitímna otázka, aj pretože, ako vieme, tak naši vládni predstavitelia, respektíve prezident republiky Andrej Kiska, sa vyjadril, že toto je otázka, o ktorej nie je možné diskutovať. Či základne NATO, alebo členstvo NATO, alebo členstvo v európskej diskusii. Pritom sú to legitímne otázky, na ktoré by mali mať občania právo neustále mať odpoveď od tých vládnych predstaviteľov. Povedať, že to nie je hodné diskusie, je súčasťou, povedzme, toho pokroku, nie pokroku, ale toho vývinu tejto spoločnosti smerom takým, povedzme, až totalitným metódam riadenia tejto spoločnosti.
Toľko teda ku téme Kotleba. Poďme k ďalšej téme a to je taká malá prestrelka, rozbuška vo vzťahoch Izrael a Rusko.
My sme to nekomentovali nejak intenzívne, ale došlo skutočne ako k veľmi zvláštnej situácii, že izraelské lietadlá zaútočili na základňu, respektíve zaútočili na nejaké ciele alebo objekty nedaleko toho sýrskeho mesta Palmíry. A následne na to spätne odpovedala protivzdušná obrana sýrskej vlády alebo sýrskej republiky, ktorá podľa sýrskej strany jedno lietadlo zasiahla a zostrelila a druhé lietadlo len zasiahla a odišlo, teda išlo ďalej preč. Čo je zaujímavé vlastne na tomto? Dve veci. Prvá, že došlo prvýkrát ako k intenzívnej odpovedi sýrskej strany, alebo toto nie je prvý útok izraelského letectva na ciele v Sýrii. A druhé, si zavolal na koberček v Moskve, bol teraz zavolaný na koberček na ministerstvo zahraničných vecí veľvyslanec izraelskej Izraela a bolo mu povedané teda, že by mal lepšie teda vážiť Izrael ako svoje aktivity v tejto oblasti. Čom je to? Povedali sme, že toto sú novinky. Hej? To znamená, že Rusko doteraz nereagovalo na tie rôzne útoky a Sýria rovnako nereagovala nejak intenzívne. Vždycky to boli len tie diplomatické námietky, diplomatické noty. Hej? Čiže je to nejaká novinka, ale o čom to svedčí? Doteraz to bolo postavené vlastne do tej polohy, že Rusko tam len zabezpečuje nejakú vzdušnú podporu sýrskej armády, ktorá má za úlohu likvidovať teroristov, a toto je hlavný cieľ Ruska, s tým, že sa nebude miešať do tých nejakých regionálnych šarvátok miestnych subjektov. To znamená, hlavný nepriateľ Izraela je v tomto momente Irán a Hizbalah. To znamená, že pre nich je proste neakceptovateľné, že na sýrskom území Hizbalah a Irán nielenže bojujú, ale že dostávajú aj nejaké zbranie. A raz za čas, keď sa v izraelskej rozviedke podarí zistiť niečo, že nejaké, ja neviem, je veliteľ Hizbalahu, alebo ide nejaký sklad Hizbalahu, alebo má dojsť dodávke nejakých pokročilých zbraní typu protilodné rakety P-800 Onyx, čo pred pár rokmi akože bola veľká, veľká aféra, že mali dostať tieto rakety a oni to zbombardovali. Tak do tohto všetkého sa Rusi nemiešali. Proste nie je to naša vec. My sme tu na to, aby sme zabezpečili, že ten terorizmus v Sýrii bude porazený. Pretože Sýria ako taká je pre Rusov miesto, z ktorého cítia možnú hrozbu do budúcnosti, pokiaľ by sa tam teroristi usídlili. Takže oni ako veľmoc, aj ktorá si zabezpečuje svoje životné záujmy, národné záujmy, vstúpila do tohto konfliktu práve kvôli tomuto, aby teroristi nezískali moc. A aby sa tam udržala homogénna krajina a stabilná vláda. Naopak, pre Izrael je stabilná vláda nepriateľná, pretože zase pri poučení z Jomkypurskej vojny, keď Izrael má skutočne na mále a sýrska armáda skoro vtedy porazila Izrael, pokiaľ by nemali tie staré tanky T-56, ktoré nemali gyroskopické zameriavače a mali dostrel, tak jednoducho by došlo možno k tomu, že by prevalcovali Izrael. To sa nestalo. Takže oni odvtedy sa snažia zabezpečiť maximálnu prevahu v tom regióne. Je známe, že sú teda atomovou krajinou, majú okolo 80 hlavíc v bombách, raketách, v ponorkách. Aj kúpili z Nemecka ponorky Delfín, aj ktoré majú vypušťacie, teda možnosť vypúšťať rakety s priemerom 600 mm, aj schopné niesť atomové hlavice. Aj, takže zabezpečujú si vlastne takýmto spôsobom tú regionálnu prevahu. Sú regionálnou veľmocou, dá sa povedať. A chcú u ňou ostať, samozrejme. Ale tým pádom vlastne pre nich je výhodnejšie, keď tam bude krajina, ktorá je nestabilná. A v tomto momente ale došlo k zvratu kvôli tomu, že oni nezaútočili na Hizbalah. Oni zaútočili podľa všetkého na sýrskú armádu, ktorá dosahuje veľmi výrazné úspechy a začínala potláčať Islamský štát. A zaútočili na letisko, zrejme zaútočili na letisko Tias, ktoré je teda skôr na juhu a zabezpečuje teda logistickú podporu pre operácie sýrskej armády na juhu a na východe, hlavne pri oslobodzovaní, respektíve pri útoku na sýrsky štát smerom na Raqqa a už dlhodobo niekoľko rokov obklúčené Dair az-Zaur. Aj to je proste malé mesto na východe Sýrie, ktoré je obliehané celé roky Islamským štátom a nedarí sa to Islamskému štátu dobiť. Takže tu nám vlastne už došlo priamo k narušeniu toho zámeru v podstate Ruska. Hej, čiže oni pomáhajú Islamskému štátu, aby teda oslabili tým oslabením vlastne sýrskej armády. A preto Rusko si ich zavolalo na koveček a ukázalo im červenú čiaru. Takto teda nie. Hej, idete vlastne proti tomu, čo my máme záujem. A dá sa povedať, že v tomto momente Rusi ako keby dali Izraelcom po nose a vykázali ich do nejakých medzí. A na druhej strane veľvyslanec pri OSN, sýrsky veľvyslanec, tvrdí, že dostali od Ruska voľnú ruku a povolenie zostreľovať izraelské lietadlá, pokiaľ teda nastúpia do vzdušného priestoru Sýrie. Má to ešte ďalšie aspekty. Do roku 2015, kým neprišli Rusy, sýrske letectvo nemohlo prakticky robiť žiadnu podporu. Jednak, že bolo veľmi zaostalé, ale nemalo žiadne dáta. Rusko jednoducho nepodporovalo. Čo sa týka vedomosti alebo znalosti, nejakými dodávkami rozmiestnenia nejakých, ja neviem, tých, čo sú družičové snímky alebo snímky z nejakého ďalkového prieskumu. To všetko prišlo až po roku 2015. Až po roku 2015 začalo bombardovanie presné. To znamená na základe údajov prieskumu zo vzduchu, zo zeme alebo z rôznych iných aktivít, pomocou ktorých sa dali zistiť rozmiestnenia tých jednotlivých objektov. Súčasťou toho prieskumu je ale aj nielen prieskum v Sýrii, ale aj v okolí. Rusko rozmiestnilo všade okolo svojich základní v Lataky veľmi pokročilé systémy ďalkového prieskumu a naviac ruské systémy sú prepojené nielen po tej horizontálnej, ale aj po tej vertikálnej línii. To znamená, vedia tie radary komunikovať alebo jednotlivé prostriedky protivzdušnej obrany tak, že si predávajú tie dáta a upresňujú tie ciele. A toto sa zdá, že začali dodávať práve sýrskej armáde. Čiže v tomto momente každý vzlet izraelského lietadla alebo nejakého dronu alebo rakety, všetko je registrované a oni sa vedia na to pripraviť. Toto je existenčná hrozba pre Izrael a musí im byť jasné, že viac menej od tohto momentu už majú zakázané, v podstate nad Sýriou bola vyhlásená ako keby bezletová zóna pre izraelské lietadla a pre prostriedky, ja neviem, ďalkové rakety, pretože Izraelci doteraz útočili nie tak, že by vstupovali do toho vzdušného priestoru Sýrie, ale vstupovali tak, že preleteli nad Libanonom, tam odpalili rakety, najmä tomu, ja neviem, Popaj, to sú bomby, ktoré klzavým letom doletia 50 km ďaleko a tam niekde dopadnú presne pomocou navigácie alebo ďalkové rakety niekoľko 100 km pomocou dopredu nastaveného cieľa a trafí kam treba. No, toto všetko už zrejme nebude možné, pretože ak budú to robiť takýmto spôsobom, tak potom dávajú jednoducho možnosť spraviť to isté aj z druhej strany. A aj keď systém RO, ktorý majú vlastne okolo Izraela, alebo zabezpečuje alebo železná kupola, proste je to celý systém obrany proti rôznym raketám a vzdušným cieľom, žiadny systém nie je dokonalý. A nedá sa povedať, že by sa mohli od tohto okamihu vlastne Izraelci cítiť bezpečne. No, v tomto momente sa dá povedať, že Rusko ukazuje, že je veľmoc. A prostriedky, ktoré má Izrael, aj keď sú kvalitatívne veľmi dobré a na veľmi vysokej úrovni, proste nemôžu sa porovnať s veľmocou typu Rusko. A zvlášť, pokiaľ Izrael je skutočne krajinou, ktorá, aj keď má skutočne veľkú silu a veľkú možnosť pôsobiť na tých susedov alebo na tie jednotlivé krajiny, tak je jednoducho príliš malá, príliš zraditeľná. Takže toto je, myslím, veľmi dôležitý poznatok v tomto vývoji, v tejto sýrskej krízy. A bude zaujímavé pozorovať, že akým spôsobom budú na tieto udalosti reagovať vojnoví astraby v Izraeli, ktorých proste niekto si dovolil odkázať do patričných medzí a usadiť ich.
Na druhej strane je známe, že Putin usiluje dlhodobo o dobré vzťahy s Izraelom.
Oni neprišli do Sýrie bojovať s tými jednotlivými regionálnymi hráčmi. Nebojovali s Tureckom, nebojujú v podstate ani na zemi s tými jednotlivými džihadistickými skupinami, ani s Izraelom. Oni si plnia svoju misiu, svoj národný záujem, odstrániť terorizmus, ktorý vlastne v tomto momente Izrael, ktorý si zase tiež plní nejaký svoj národný záujem, ktorý je opozitný voči tomu ruskému a začal teda pôsobiť práve to podporou ISISu, respektíve Islamského štátu, aj proti tým hlavným ruským záujmom. No, tu sa ukazuje, kto z koho. Hej? Či Rusko, alebo Izrael. A ukáže sa skutočná aj sila týchto jednotlivých krajín. V 88. keď Rusko bolo ešte relatívne slabé, tak Izrael si mohol dovoliť vyzbrojiť Gruzínsko a v podstate umožniť Sakašvilimu, aby zautočil na Južné Ossetsko kvôli tomu, že Rusko vtedy chcelo dodať tie rakety S-300 do Iránu. To bol jeden z dôvodov, vlastne, prečo Izraelci vytvárali takéto veľké aktivity na tomto regióne. Dnes je situácia úplne iná, aj po tej geopolitickej stránke, ale aj po tej vojenskej.
Počúvate komentáre Slobodného vysielača.
Tretou témou dnešnou je nové dáta, ktoré uvedol Gattestone Inštitút, týkajú sa Nemecka a hovoria o masovej imigrácii a rýchleho zostupu islamu v Nemecku, ktorý sa prejavuje vznikom Nongonzón, Sudošári a poligamiou, detskými sobášmi, násilím a tak ďalej. Známy to príbeh aj z Francúzska a z Británie, kde sme uverejňovali práve správy Gattestonu islamizácii Francúzska za rok 2016 a islamizácii Británie. V prípade Nemecka sú tie správy ešte hrozivejšie. Ukazuje sa, že celý plán Merkelovej o príjmaní utečencov sa začína nápadne podobať na zdôvodňovanie, ktoré počúvame v posledných dňoch, týždňoch, a to o tom, že potrebujeme ekonomických migrantov alebo teda demografických migrantov s odôvodnením, že firmy nebudú mať koho zamestnávať. Tak celá táto argumentácia vlastne už vznikla v roku 2015 a mala ospravedlniť prvý príliv imigrantov, ktorý bolo 1,14 milióna, ako uváža...
Známych. Tí, ktorí neboli registrovaní a záhadne zmizli, niekoľko 100 tisíc.
Tí, ktorých registruje Federálny štatistický úrad v Nemecku, tak hovorí sa o 1,14 milióna a v roku 2016 750 tisíc. Prečo? No... Predpokladaný pokles populácie zo súčasných 83 miliónov na 73 miliónov, najhoršie 67 miliónov obyvateľov Nemecka je do roku 2060, pokiaľ by sa nič nestalo. Teda nenaštartoval by sa proces vynútenej muslimskej imigrácie. Je to preto, pretože pôrodnosť v Nemecku je 1,6 dieťaťa na ženu, ktorá je pod limitom nutný obnove populácia, to je 2,1 dieťaťa na ženu, a z toho jasne vyplývalo aj pre nemeckých lídrov, aj pre samotnú Merkelovú, že ten radikálny krok a rest treba urobiť, a to bolo doplnenie populácie, ak to tak môžeme povedať, o prvých 2 milióny. Poznáme to vyhlásenie, že každý rok 300 tisíc, čo je vlastne napravenie tej populačnej krivky demografickej. Čiže tých 300 tisíc bude riešiť tú stratu na pôrodnosti. A týmto spôsobom sa bude vlastne navyšovať nemecká populácia a vlastne zachraňovať jej úroveň. Bude to však populácia, ktorá prichádza z muslimských krajín, čo v sebe skýta neskutočne veľa problémov. Nekompatibilná kultúra, nekompatibilné v podstate kultúrny a civilizačný kód a vlastne samotné nepriateľstvo voči prostrediu, do ktorého prichádzajú. To znamená, že nebudú sa integrovať a asimilovať, ale naopak oni budú asimilovať to prostredie. Nedávny prieskum Allgemeine, Frankfurter Allgemeine Zeitung zistil, že až 30 najväčších spoločností zamestnalo len 54 utečencov, čiže aj mantra o tom, ako ľahko sa budú integrovať, nie je platná.
Z toho väčšinu zamestnala
štátna Deutsche Post.
Deutsche Post, aj.
Áno, čiže znova vidíme, že sú to nekvalifikovaní a práce neschopní. V podstate ľudia, zlúčenie rodín, ktoré prichádza po ako ďalší súbeh vlastne ich práv z dublinského procesu a tak ďalej a imigračného, opäť len navýši tlak na sociálne dávky a bude sa zvyšovať tlak na rozpočet Nemecka a vlastne si to odnesú daňoví poplatníci. Pár údajov. Dokument spracovaný ministerstvom financií odhaduje náklady spojené s migračnou krízou na 93,6 biliónov eur do roku 2020. Asi 25,7 bilióna poputuje z vreciek daňových poplatníkov na sociálne dávky v podpore nezamestnanosti. Na jazykové kurzy to bude 5,7 bilióna. Až...
To sa myslí bilión alebo miliardy.
Miliardy.
To sú miliardy.
To sú miliardy.
Bilióny sú ako u nich miliardy a u nás sú to akože 1000 miliardy.
Čiže to sa myslí miliardy, 4,6 miliardy putuje na tzv. Integráciu prisťahovalcov do pracovného pomeru, čo je dneska neznáma kategória. Ale asi sa tým myslí predovšetkým všelijaké kurzy rekvalifikačné a jazykové. No, pozrieme sa na kriminalitu a vidíme ten dopad imigrácie. Podľa policajných správ sú prisťahovalci zodpovední za 208 344 trestných činov. Toto číslo predstavuje 80% nárast od roku 2014 a znamená to 570 trestných činov denne. Alebo 23 trestných činov každú hodinu spáchaných medzi januárom a až decembrom 2015.
Tam treba pripomenúť, že polícia dostala v niektorých mestách, regiónoch alebo oblastiach príkaz neregistrovať niektoré činy, aj proti priestupky proti zákonu, drobné krádeže napríklad, alebo proste urážky, aj sexuálne obťažovanie, ktoré teda nebolo dokončené, aj teda nejakému znásilneniu a podobne. Takže ľudia sa doslova boja a necítia sa v krajine bezpečne. Centrá miest okupujú dneska veľké skupiny gangov, ktoré, čo sú po väčšine aspoň v nemeckých mestách, hlavne zo stredomorských krajín alebo štátov, čo nemá so Syriou nič spoločné, rôzny Alžírčania, Maročania a podobne.
A tak ďalej. Nedávny prieskum spoločnosti Jogo odhalil, že 68% Nemcov vidí masovú migráciu ako dôvod zhoršenia bezpečnostnej situácie v krajine. Takmer 70% respondentov priznal, že sa bojí o život a majetok na nemeckých staniciach či v metrách a 63% sa necíti bezpečne na väčších verejných podiatiach. Prípad, môžeme hovoriť Oktoberfest alebo oslava Silvestra, ktoré poznáme.
Na Oktoberfeste došlo k zníženiu návštevnosti, síce nie k veľmi radikálnemu, ale rozhodne neboli tí účastníci toho Oktoberfestu, myslím, tí prevádzkovatelia príliš spokojní s výsledkami, ekonomickými výsledkami.
60% Nemcov verí, že islám nepatrí do Nemecka. Avšak protiklade k tomu, ako to vyzerá s politickou mapou Nemecka, AFD, ktorá mala ten nádych a mala potenciál vyrásť až do 25% strany a hrať o druhé, tretie miesto, po nástupe Šulca v podstate stratila dých a prepadá sa na 8-9%. Je to tým, že Šulcovi sa podarilo prepolovať celú matematiku volebného sporu zo sporu Merkelova versus protiimigrační voliči na spor Schulz a Európa a východný blok. Čiže...
Áno, vlastne za neporiadky v tejto retorike, alebo teda problémy Nemecka v tejto retorike nemôžu migranti, alebo rozhodnutie Merkelovej, ale to, že východný blok nie je ochotný
komunikovať pre rozdeľovanie utečencov a nechce niesť svoj diel zodpovednosti a prijať utečencov. Čo sa Šulcovi vlastne podarilo, ten nemecký nacionalizmus tak nejak dostať do toho cítenia voličov úplne opačným spôsobom, ako to chcela AFD.
Áno, a tam treba povedať, že vzhľadom na to, že Nemecko má extrémne silnú pozíciu vo vzťahu k Európskej únii alebo k vedeniu Európskej únie, tak Európska únia v tomto momente uvažuje o zjednotení sociálnych dávok po celej Európe voči všetkým migrantom.
Nie len to. Zajtra začína jednanie ECOFINu, čo je ekonomická rada ministrov financií, bude sa tam hovoriť o daňových sadzbách, bude sa tam hovoriť o zjednocovaní daní, výberu, a otvára sa tým Pandorina skrinka aj pre možný nový model zdaňovania v Európe, ktorý bude práve saturovať potreby jednotlivých krajín, tých, ktoré sú postihnutí najviac imigráciou, alebo tých, ktorí prijali najviac imigrantov.
Hovoríme o tzv. Európskej dani, že ktorá sa zavedie, a z tejto európskej dane budú vlastne platení títo migranti, čiže nejakým spôsobom to postihne každého placu daní. Aj
treba povedať, že Európa dnes reguluje jedinú daň, a teda popri iných všelijakých platbách, ktoré sú určené, ale tú zásadnú jedinú daň reguluje, a to je daň z pridanej hodnoty, kde určuje smernicou najnižšiu sazbu a najvyššiu sazbu, čiže najvyššiu minimálne 15% a najnižšia 5%. Práve o tomto sa začne zajtra rozprávať, a možno cez DPH v spotrebe všetci obyvatelia nejakou jednotnou sazbou budú v budúcnosti financovať imigráciu.
To je jedna vec. Druhá vec je, že pokiaľ sa zavedie tento model zjednotenej platby týchto migrantov, tak dôjde k tomu, že pokiaľ budú mať všetci rovnako, tak na nemecké pomery to bude stále ako relatívne nízke, že si nebudú môcť dovoliť prakticky nič. Ale pokiaľ budú mať nemecké dávky v Rumunsku, Bulharsku alebo na Slovensku, budú mať podstatne viacej ako dôchodca, ktorý zarábal.
Takže trojnásobok.
Dvoj až trojnásobok. To znamená, treba sa prichystať na to, že pokiaľ sa toto skutočne podarí presadiť a dôjde k nútenému zavedeniu, respektíve bude to možno aj dobrovoľné zavedenie týchto migrantov, oni dostanú vlastne možnosť presťahovať sa niekde, kde životné náklady sú v podstate nižšie, a za tú istú sumu, s ktorou v Nemecku ledva prežije, bude v tej dotyčnej krajine si žiť ako povedzme stredná trieda. Hej. Čo ale bude znamenať, že títo daňoví poplatníci toto budú financovať a budú vlastne my z našich daní to všetko pôjde, aj keď to možno bude sprostredkované a prerozdeľované cez tú nejakú migračnú, európsku alebo nejakú inú daň. Ale rozhodne to nevyvolá nič pozitívne vo vzťahu k migrantom tu na Slovensku alebo v iných chudobných krajinách, pretože dostať sem nejakú várku alebo dávku niekoľko desiatok, možno 100 tisíc migrantov, ktorí dostanú dvoj až trojnásobok nejaké minimálne mzdy u nás, čiže dostanú 800 alebo 1000 eur na to, že aby si len mohli ako plniť tie svoje životné sny a nikdy v živote nepracovať, tak to asi nevyvolá príliš veľkú spokojnosť.
Áno, s nadsázkou môžeme povedať, boli časy, keď Nemecko hľadalo svoj životný priestor pre nemeckých Árijcov smerom na východ, dneska mi hľadá pre imigrantov. To boli dnešné komentáre Slobodného vysielača. Od mikrofónu sa hlási Peter Králik, so mňa tu bol Juraj Poláček a náš host Alex Adamec.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.